слушате Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив ке слушате. Наредните недели се клучни за евроатланските интеграции на Македонија. Гасификацијата во Скопје е можна веднаш, ако има желба, велат експертите. Во Битола, стадионот ги троши парите за борба против загадувањето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Наредните недели се клучни за евроатланските интеграции на државава. Во Скопје доаѓа генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, а можна и средба и на премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас во Давос. Во среда во Њујорк нова средба на представниците на Македонија и на Грција со посредникот Метју Нимиц. Прилог на Фросина Димевска.
Втората половина од месецов се чини клучна за надворешно политичките прашања за земјава, судејќи според закажаните средби и посети. Во Њујорк представниците на Македонија и на Грција во разговорите за името Васко Нумовски и Адамантиос Василакис ќе се сретнат со посредникот во спорот Метју Нимиц. Истиот ден во Скопје доаѓа генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Кон крајот на месецов, според најавите во медиумите, можна е средба и на премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас на маргините на економскиот форум во Давос. Време е некои работи да се доведат пред самиот крај, коментира Никола Дујевски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски.
Имаше доста средби во изминатиот период кои што беа во функција на подготовка на средбата на премиерите, која што се надевам дека ќе се случи наредната недела во Швајцарија. Сето тоа води кон заклучокот дека Република Македонија може да ја исполни зацртаната цел од новата влада, а тоа е до крајот на половината, првата половина на оваа година, да станеме членки на НАТО.
Столтенберг стана прв човек на Војната Алијанса во 2014 година. Поранешниот норвешки премиер дојде на позицијата по Андерс Фок Расмузен, кој пак последен пат беше во земјава во 2014 година, пред да му истече мандатот. Според Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет на Македонија, особено важна порака е најавеното обраќање на Столтенберг во собранието.
Тоа не е случајно, току обшемно пак дека во собранието, односно во парламентот, дека имаме некоја криза во однос на функционирањето затоа што не учествува опозицијата. Пораката веројатно ќе биде јасна и силна, која верувам дека ќе влијае, дека ќе се вклучат сите сегменти, односно сите чинители кои на вистина се заинтересирани нашата земја дефинитивно да ја добие поканата за членство во НАТО и предприступните преговори со Европската Унија.
Инаку посредникот Нимиц во интервју за грчката национална телевизија ИРТ истакна дека нема да изгледа со нов предлог за името, туку со предлог идеи за кои веќе се дискутирало во минатото. Предходната рунда преговори, која беше прва по тригодишниот застој во процесот, се одржа во Брисел на 11 и 12 декември. Грчкиот весник Етнос, пак повикувајќи се на висок представник на НАТО, пишува дека последните случувања во однос на прашањето за името се оптимистички и дека тие ги подржуваат на тамошните напори за изнаоѓање решение. Според истиот извор, се уште рано да се каже дали Македонија ќе се најде на агендата на самитот на НАТО во јули. Македонија пред 10 години поради грчката блокада на самитот на НАТО во Букурешт не успеа да стане членка на Алијансата. Условот остана ист од 2008 година. Прво решение за името, па потоа членство. Слична ситуација има и со Европската Унија, каде што датумот за почеток на преговорите за членување беше блокиран поради грчкото противање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По најавите од Македонски енергетски ресурси дека за две години може да има гасификација во Македонија доколку општините работат на процесот паралелно со МЕР, некои енергетичари велат дека неблагодарно е да се даваат исти рокови за сите градови, зашто состојбата во дистрибуцијата е различна. Во Македонија досега се гасифицирани само Струмици и Куманово, а во Скопје, иако има газ години наназад, дистрибуцијата за гасификација не е направена. Доктор Константин Димитров вели дека во Скопје има недоволно развиена, ама сепак постоечка мрежа за газ со магистралните дистрибутивни кракови и укажува дека може уште веднаш да се прават приклучоци на одредени објекти.
Донесен е газ, да кажеме, овдека на запад до топлификација до топлана Запад. Има веќе определени магистрални гасови. Само е до инвентивност желба на новиот градски татко со раководителите на обштините кога бе пристапили кон изградба на секундарната дистрибутивна мрежа. Значи, можат уште веднаш да прават приклучаци на определени објекти или да понудат на граѓаните кои сакат да се приклучат. Не мора да се чека 2 години, треба може да се почне.
Во Скопје дистрибуцијата за касификација не е направена поради одредени, да не речам, профитерски интереси, рече Деновиве директорот на Македонските енергетски ресурси Благој Чекотевски. Тој посочи и на случајот со Крива Паланка, која не е гасифицирана, а покрај неа поминува главниот гасовод веќе 20 години. Котевски потенцира дека е донесен газ до блок станица Штип и оти до јануари 2020 година треба да стаса до Питола. За дистрибуцијата, според професорот Димитров, има различни временски рокови.
Не може да се прави просек за 2 години ќе очекуваме овона. За петовот тек за 2 години ќе очекуваме да почне да се размислува за дистрибуција. Во Скопје може веднаш да се изгради дистрибуција.
Професорот Атанаско Тунески од Машинскиот факултет во Скопје очекува за 1 или 2 години да има сериозни поместувања со гасификацијата.
Тоа дека за 2 години може се сериозни поместувања напредок во таа сфера. Центар е Скопје, вие, ако во Скопје се направи мрежа, ќе се покрие сериозен дел од државата.
Дел од енергетичарите критикуваат дека во изминатиот период во врска со гасификацијата се направила документи на хартија, но оти на терен не се направило ништо. Професор Димитров изнесе забелешка дека во новиот закон за енергетика не е дефинирано каде се прекинува преносот, а каде почнува дистрибуцијата на газ.
Тоа стои како отворено и реков дека тоа може да направи проблеми и на оние што ќе сакаат да градат дистрибутивна мрежа во град Скопје.
Во буџетот за оваа година има зголемување на финансиските средства за гасификација во висина од 120 милиони динари. Гасификацијата сите ја споменуваат како еден од факторите за намалување на загадувањето, а незината реализација се ветува повеќе од 10 години.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Бител е загадено на наместо пари за борба против загадувањето. Локалната власт мора да го плаќа договорот на претходната администрација за стадионот. Од Битола на оваа тема се јавува Жанета Здравковска.
В услови кога Битола се сочува со големо аерозагадување, општината е принудена добар дел од општинските пари, наместо кон засилени мерки за борба против загадувањето, да ги намени за отплата на договор од 80 милиони денари, потпишан од претходниот градоначалник за изградба на северната трибина од стадионот. Советниците кои не се во власта предлагаат мерки за справување со загадувањето, меѓу нив и донесување на закон за РЕК.
Општина Битола се обврзува да формира работна група за да ја подготви и спроведе целокупната постапка за донесување на предлог законот до собранието на Република Македонија и да го утврди нацрт текстот на предлог законот. Субвенционирање на цената на потрошената електрична енергија за граѓаните на општина Битола, промена на филтрите на РЕК Битола, јасно дефинирање на распределбата на средствата од РЕК Битола за општина Битола како општина која е загрозена од загадувањето, итна реализација на проектот за топловод од РЕК Битола кон општина Битола.
Предложи Иван Чулаковски од независната група Поинаку. Советниците од ВМРО ДПМН бараа краткорочни мерки, а до лани екс-градоначалникот од нивните редови Владимир Талески за загадувањето велеше дека локалната власт нема ингеренции врз Божите сили.
Се препорачува Општина Битола во соработка со Агенција за патишта да забрани движење на товарни возила во централното градско подрачје. Се задолжува Општина Битола во соработка со МВР да даде предлог за посебен сообраќаен режим на товарните возила, да ги пренасочува товарните возила чија крајна дестинација не е општина Битола преку обиколницата на градот, прскање на улиците со калциум, магнезиум, ацетат.
Рече советничката Олга Лозановска од ВМРО ДПМН. Советниците од власта предлозите не ги прифатија. Градоначалничката Наташа Петровска појасни дека нема да се откажат од решавање на проблемот со аерозагадувањето и ќе го решаваат на долгорочен план преку спроведување на гасификација.
Не сакам и понатаму да се продолжи со политички игранки кои што ќе значат на предлог на краткорочни мерки, кој што абсолютно не го решаваат горливиот и суштински проблем со загадувањето. Она што може да го погледнете во буџетот, Општина Битола е првата општина која што на ниво на Македонија, после она која што е веќе гасифицирана, од овој буџет предвидува 15 милиони денари за започнување на проектот гасификација, кој што е во насока на решавање на проблемот со загадувањето.
Рече градоначалничката. Таа додаде дека не бил неизин приоритет да ги плаќа трошоците на предходната власт.
Еден од ограничувачките фактори е што се врзани помеѓу 80 до 100 милиони денари за трибината на стадионот, а може би ќе требаат и повеќе ако се продолжи да се гради со ова темпо. Тоа бил приоритет кој што јас, сегашен градоначалник и поранешен советник, не сум го избрала како приоритет.
Рече градоначалничката Наташа Петровска за Радио Слободна Европа од Битола Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Стрипот не е толку популарен медиум како што беше некогаш, но е медиум кој често ги коментира обштествените случувања, политичката состојба, се осмелува да се бави со теми кои што некогаш се чинеше дека е невозможно да се најдат во стриповите. Вели во интервју за Радио Слободна Европа познатиот српски и светски стрип автор Александар Зограв. Разговорот со него го водеше Љупчо Јолевски.
Роден 1963 година во Панчево, Саша Ракезич или Александар Зограв, како што е неговиот псевдоним, е еден од најпознатите стрип автори во регионот. Во југословенската периодика објавува стрипови од 1986 година, а од почетокот на 9-та деценија на минатиот век често е присутен и во странство. Најпрвин во Соединетите Американски држави, каде што неговите дела ги објавува еден од најпознатите издавачи на алтернативен стрип во светот, Fantagraphics Books, од Сиетл. Денес неговите дела се публикувани во Франција, Италија, во Португалија, во Полска. Учествувал на бројни меѓународни стрип фестивали и изложби во Италија, каде што е и награден, преку изложбата во Парискиот музеј на уметностите, па се до големата самостојна изложба одржана во Картон Арт Мюзеум во Сан Франциско. Своевремено бил соработник на култниот југословенски музички магазин Джубокс, а од 2003 година со по две страници стрип Александар Зограф е редовно присутен во независниот белградски неделник Време. И што е поважно, тој натаму твори, патува и ја споделува својата уметност со сомисленици и љубопитници. Згора на тоа влегува во редот на ретко благодарните соговорници кои наспроти привидната смиреност со часови можат огнено да говорат за собствената определба. За стрипот и сите предизвици пред кои е исправена оваа уметност овде и сега.
Во целом региону, чак и шире, да е стрип нека врста 13-тог прасета.
Во регионот па и пошироко стрипот е како што велиме ние Србите 13 Сето прасе. Денес, иако е веќе депласирано да се разговара дали е тоа уметност или не, стрипот сепак е позициониран некаде на крајот во однос на другите уметности. Меѓутоа, тоа во некоја рака е и негова предност, затоа што стрипот е многу пофлексибилен, на него никој не смета, та затоа е возможно во тие рамки човек да се занимава со некои подлабоки теми. Јас во своите стрипови допрев многу различни нешта, од состојбата на Балканот до Холокаустот 1941 година, а некаде меѓу нив ги сместив и стриповите кои се занимаваат со соништата или со патувањата, што значи дека покривав најразлични теми.
Кереча Ракезич не многу по отворањето на изложбата Вршац Панчево Скопје. На оваа поставка што на крајот на минатата година се одржа во отвореното графичко студио при музеј на град Скопје, учествуваа и Данило Милошев Восток, Гордана Баста, Злата Војнич Кортмиш и нашите Горан Дачев, Миленичевски и Атанас Ботев. А говорејќи за третманот на културата во земјите од поранешна Југославија, посебно во негова родна Србија. Зограф истакнува дека тоа е последното нешто со кое се занимаваат нашите држави, затоа што се уште не допрело до свеста спознанието дека културата е нешто што ја одредува државата.
У Србија едноставно стало е нека криза.
Во Србија е некоја криза која што трае со години. Од таму разбирливо е што културата е ниско позиционирана, а стрипот притоа е веројатно некаде на самото дно. Од таму не е случајно што јас или луѓето како мене што се бават со оваа уметност сме во аутсајдерска позиција. Тоа и не мора да биде толку лошо ако се сетиме на тоа дека еве на пример блузот го создале токму таквите губитници како нас.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.